Qalampirdan gapiramiz. Bugun 7-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo tumani Shirin mahallasida yashovchi Doniyor Yo'ldoshov xonadonida bo'lib, oilaning turmush sharoitlari bilan tanishdi. Qayd etilishicha, bu uy mamlakatdagi obod hovlilardan biri. 10 sotix tomorqada mevali va manzarali daraxtlar, sabzavotlar ekilgan. 30 bosh naslli kurka boqilib, bir yilda 25 million so'mgacha qo'shimcha daromad olinmoqda. Davlat rahbari bu sa'y-harakatlarni ma'qullab, mana shunday obod xonadonlar ko'payishi kerakligini ta'kidladi. Hududlarda yurishim, har kungi harakatlarimdan maqsad odamlarni rozi qilish, aholi jon boshiga daromadni ko'paytirish. Ilgari chetga xomashyo sotardik, hozir hammasini mamlakatimizda qayta ishlab, tayyor mahsulot chiqaryapmiz. Korxonalar ochilyapti, yoshlarimiz, xotin-qizlarimiz ishli bo'lyapti. Bundaylar ko'payishi buning uchun rivojlanish mahallada bo'lishi kerak. Mahalla yaxshi bo'lsa, davlat kuchli bo'ladi. Yoshlarni bilimli, aqlli qilib tarbiyalasak, o'z yo'lini, ishini topadi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.